Comeza o Rally do Comercio 2024, unha campaña de dinamización comercial organizada polo Centro Comercial Urbano CCU de Monforte de Lemos. E por esa razón, para que hoxe en Rúa Torre de Lemos, convidado ao xerente do propio CCU, Ángel Folgueira, ao que lle saludamos e lle damos as grazas por acompañarnos.
Hola, boa tarde, moitas gracias a vos por convidarme a esta entrevista.
Falamos deste Rally de Comercio 2024. De que trata?
Pois, como ben dixo o teu compañeiro, é unha campaña de dinamización comercial coa que tratamos pois un pouco de incentivar as compras no comercio local, de fidelizar e premiar a aquela xente, non, que compra, que aposta polas tendas do comercio de Monforte. A campaña ten como eixe central un sorteo, neste caso é un sorteo de 3.150 euros, que se levará pois un dos clientes do comercio local, e que son para volver a gastar no propio comercio, non? A idea é que o premiado salgan de entre todos aqueles que fagan compras entre 1 e 25 de abril en algún dos establecementos que participan nesta campaña, que son 35 exactamente. E nada, o ano pasado foi unha campaña que funcionou moi ben, que moveu moita xente ás tendas, e esperamos que este ano pois volva a ser un éxito.
Como poderíamos participar?
Pois como vos comentaba, simplemente a xente que quera participar no sorteo ten que facer unha compra en algún destes establecementos asociados, son 35. Poden ver exactamente cales son na nosa páxina web entrando en ccumonforte.com. Nada, fan unha compra, cada establecemento que participa ten unha urna. Entón o que teñen que facer é simplemente no ticket de compra poñen por detrás o seu nome, apelidos e o DNI, introducen o ticket na urna, e despois é moi importante o día, o xoves 25 de abril ás 9 da tarde na Praza de España, pois se fará un sorteo presencial, vale? Ali terá que estar toda a xente que quiera participar, e entre todos os asistentes pois se sacará un ticket gañador. O ano pasado pois foi unha rapaza que era, por certo, era profesora, e bueno, pois foi todo un éxito, como comentamos.
Hai algún premio? En caso de que sexa cartos, canto sería?
Pois sí, o premio, como vos comento, son 3.150 euros. O premio, digamos, que non é diñeiro en sí, nós non lle damos diñeiro ao gañador, sino que o que ten é a posibilidade de gastar hasta 90 euros de forma totalmente gratuita en cada un destes 35 establecementos, non? Nós, como xa coñecedes, pois somos unha asociación multisectorial, onde temos pois negocios de todo tipo. Entonces pois hai desde xoyerías, tendas de roupa, zapaterías, temos pois tendas de golosinas, un poquinho de todo. Entonces o que teñen é o gañador a posibilidade de gastar, sen sacar un só euro do seu peto, en cada un destes negocios 90 euriños.
Podernos explicar que actuacións levaron a cabo nos últimos meses para promocionar o comercio local entre a poboación?
Bueno, pois é parte do noso traballo, non? Nos durante todo o ano estamos facendo pois campañas de dinamización comercial, que un poquinho que máis se coñece, non? Son as actividades que facemos máis cara ao público, que máis coñece a xente, incluso a xente que non ten nada que ver co comercio, non? Despois facemos pois moita labor de asesoramento e de información en todo o que son pois todo tipo de axudas, subvencións, cambios legislativos, un poquinho, non? É o traballo noso diario.
Como é o estado de saúde do comercio monfortino actualmente?
Bueno, pois eu penso que é un comercio forte, o que pasa que sí que é verdade que pois levamos uns anos pois complicados, non, para o sector, onde están unha etapa de adaptación aos novos hábitos de compra. Está cambiando un pouquiño o mundo en xeral, vemos que cambia pois a pasos axigantados. Entonces pois o comercio é un deses sectores que se ve afectado por estes cambios, e a idea pois é ir adaptándose da forma máis rápida posible, non, para non quedar fora do que é o contexto do comercio, non?
Máis ou menos cantos negocios abriron e pecharon nos últimos anos?
Bueno, pues a verdade é que abriron e pecharon pues moitos. Non che sabría decir, eu levo pues 8 anos aproximadamente aquí traballando, igual pues abriron en eses 8 anos, só falo de negocios que nos levamos a conta, ¿no? Que en algún momento formaran parte da asociación, pues igual máis de 100 pecharon, pues outros tantos, ¿no? A verdade é que hai moito moito movimento.
Hai relevo xeración mal ou cando hai unha subilación, ninguén toma o relevo.
Pues ahí tenemos un poquillo de todo. Es cierto que hay ciertas dificultades con ese relevo generacional en algunos negocios. Hay gente que llega pues a su edad de jubilación, bueno, pues por esa situación que falamos que no es más propicia para el comercio local hoy en día, pues si no fueron empresas que se fueron adaptando a los nuevos tiempos, pues muchas de ellas pues pechan, pasan a jubilación. No hay quien colla detrás de ese relevo, pero bueno, luego también hay un porcentaje importante, ¿no?, de negocios que se elevan tiempo, pues prevendo pues ese relevo, digamos, que venían pues haciendo cosas pues adaptadas aos novos tempos, aos novos hábitos de comercio, e que queda pues xente nova ao frente destes negocios. Por lo tanto, bueno, sí que hai relevo, a veces costa máis, a veces é imposible, pero bueno, tamén hai un porcentaxe importante que sí que vai adiante, ¿no?
De que maneira se podería incentivar que houbera continuidade nos negocios ou que os máis novos deran un paso para adicarse a esta actividade?
Pues básicamente lo que tiene que ver es un aliciente, ¿no? Tanto en el comercio como en cualquier actividad. Para que la gente se anime a hacer y a apostar por algo, pues tiene que ver un futuro, una viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que comento. Hay comercio que, por mucho que queramos ayudarlo, que tratemos de incentivar, de que renove, pues inevitablemente no va a ser así, pues tendrán que ir pechando, es un poco ley de vida, ¿no? Digamos. E logo hai outros, pois, que son todos aqueles que se adapten aos novos tempos, que empecen, por exemplo, pois, a apostar coas novas tecnologías, pois, que fai anos pois, non facía falta. Hoxendía hai que apostar, pois, por exemplo, polo comercio electrónico, que se vai adaptando ao novo tipo de cliente que ven, que na Ribeira Sacra pois, é un cliente que está cambiando gracias ao turismo. Bueno, pois todo eso vai conseguir que igual haxa menos comercio, pero será un comercio de mellor calidade, máis especializado, e ese será o comercio pois, que ten que captar a atención dos máis xoves, ¿no? Dos máis mozos.
Teñen pesadas máis actividades de promoción.
Sí, non, a verdade é que non paramos en todo o ano. Estamos sempre facendo actividades, se non é dun tipo ou do outro. Agora mesmo estamos nun momento onde estamos planificando pois, o que todo o resto do ano, centrándonos especialmente pois, nos meses de verán, que son pois, dos meses máis fortes para nós. Vimos dun Nadal pois con bastante traballo, e agora planificando pois, como digo, o verán, dependendo un poquinho tamén das distintas axudas institucionais que están aí a piques de sair, e bueno, son as que marcan un pouco tamén o noso ritmo.
Que vantaxe ten mercar no comercio local?
Bueno, pois todo o que sexa invertir no comercio local. Falamos de comercio, pero bueno, calquer tipo de empresa, ¿no? Un local que se xegue moi forte ou que se contrate calquer servizo aquí, ao final é diñeiro que unha boa parte del pues, volve a reinvertirse na propia cidade, ¿no? Se apostamos por comprar un comercio, ese comercio pues, normalmente ten pues, ou ven o propio traballador ou ven empleados que ao final son os que logo pues, fan gasto pues, no cine, os que van a comprar a outros negocios, ao final é un círculo, non? Logo, bueno, pues tamén canto máis comercio, canto máis negocio haxa en Monforte, pois tamén pagamos impuestos, hai unhas permiten que haxa pois non me sale a palabra. Pero bueno, máis servicios locais, non? Gracias a esos impuestos, a esas tasas que se pagan, entonces bueno, todo o que sexa reinvertir na propia vila, pois é positivo. Entendemos que, a ver, non hai que ser talibáns, non, como digo eu, que tamén hai vida, tamén saímos de vez en cando, tamén queremos ver outro mundo, pero bueno, sí que intentar no máximo posible, pois apostar polo noso, non?
Ahora mesmo, cales son as necesidades e prioridades do comercio local?
Pois, básicamente, eu penso que adaptarse aos novos tempos. Como comentaba ao principio da entrevista, estamos nunha etapa onde todo pasa moi rápido, onde os cambios de tendencia son rapidísimos, e a veces pois non temos tantos medios pois como as grandes plataformas digitais ou como os grandes centros comerciais, non? Pero sí que é certo que tamén o pequeno comercio ten a vantaxa de que son pequenos negocios con bastante flexibilidade, con un poder de reacción tamén, pois que se queren é bastante rápido. A veces pois é máis fácil cambiar as cousas nun pequeno comercio que nunha gran empresa, non? É unha grande ventaxa. Entonces hai que apostar un poquinho por eso, por adiantarnos un pouco, ver o que vai vir e intentar adiantarnos o máximo posible.
¿Cantos socios son do CCU?
Bueno, pues ya llevamos años en torno a los 150, a veces pues subimos un poquillo, otras veces bajamos un poco, bajamos algo, pero bueno, sobre 150. Pienso que la última vez que miramos que fichamos un reconto así, andábamos en 153, 154 establecimientos asociados.
¿Qué papel desenvolves eso?
¿Eu?
Sí.
Bueno, pues mi papel es darle vida un poquillo a todo esto, ¿no? Hay que decir que o CCU, o Centro Comercial Urbano, é unha asociación de comerciantes que está englobado, pois, como comentamos, por neste momento, por máis de 150 empresas que pagan unha pequena cuota, reinvirten, polo tanto, parte do seu beneficio para facer actividades, pois, dunha forma común, pois, para traer, por exemplo, unha tirolina, que é unha campaña pois que funciona aquí moi ben, que ten un custo, pois, bueno, relativamente alto, que sería difícilmente o podría traer un só negocio, pois ao estar unidos aí, pois logramos traer este tipo de actividades que non deixa de ser ocio para moita xente, pero que para poder disfrutar desa actividade, pois teñen que pasar polos comercios antes. Bueno, pois eu digamos que encargome un pouco de coordinar todo eso, non? De que todo o que se fai de forma conxunta, pois teña unha boa habilidade e que sexa útil para o comercio. Despois tamén pois xestionar o que é a parte económica, todas as axudas que nos dan distintas organismos e institución, pois teñen unha serie de requerimentos para poder pedirlas, solicitalas, bueno, pois ir cumplindo un poquinho todo eso, dinamizar o comercio, animarlos, facer moita labor de asesoramento, a veces tamén moita labor psicolóxica de animar, de tirar palante, e bueno, un poquinho todo o que se fai na asociación, ¿no?
¿Crees que podemos competir a nivel comercial?
Que superficies grandes, diría.
Sí, eu penso que sí. O que temos que ter moi claro, que unha das cousas pois que máis costa facerles entender, é que o noso cliente non ten que ser o cliente das grandes áreas comerciais. Temos que diferenciarnos, temos que aportar un valor diferencial. Moitas veces me preguntan que cal, non? Eso é unha labor moi moi personal, dependendo do tipo de negocio, pois que podes aportar ti que te diferencie un poquinho do resto, non? Logo é ben certo que temos outra das que me preguntaba de Santo, outra da nosa función, pois é unha función de concienciación, non? De intentar, pois, igual que ahora falo con vosotros e transmitimos esta entrevista, pois a xente que entendan por que é importante comprar no comercio local, non? Pero ben é certo que a veces pois non podemos convencer a todo o mundo. Va a haber xente pois que compre en internet, va a haber xente que compre pois nos grandes centros comerciais. Entonces, o que temos é que intentar suplir esas carencias, esa xente que pois dificilmente vamos a convencer, pois intentando captar tamén nosotros pois xente de outros sitios, intentando captar xente de internet, por iso hai que estar aí e pois compensar unha cousiña, unhas cousas con outras, non?
Hai algunha novidade para o verán?
Sí, a verdade é que todos os anos temos alguna novidade. O que pasa é que agora mesmo non a temos ainda pechada, pero bueno, xa vos podo adiantar que alguna destas actividades que facemos todos os anos, a Festa da Auga, a Gincana, a Tirolina, alguna destas, pois probablemente repitamos, non?
De que forma podemos axudar ao CCU?
Pois eu penso que a mellor forma de axudar ao CCU é, entre todos, concienciar un pouquiño, non? Pois aos nosos amigos, aos nosos pais, da importancia que pois comprar no comercio local, non? Volvemos un pouco ao que falábamos antes. Se compra no comercio local, pois vai haber máis empresas. Se hai máis empresas, hai máis dinamismo. Se hai máis dinamismo, máis empresas, pois hai asociacións como a nosa. Se hai asociacións como a nosa, pois hai actividades de ocio que, se non estuvermos, pois non haberían. Hai postos de traballo, a xente de aquí pois non ten que escaparse fora, terá máis opcións de poder traballar aquí. Entonces, bueno, intentar entre todos pois ser conscientes desos, non?
Hai ascensos ou descensos nas ventas?
Sí, sempre hai ascensos e descensos. Hai, digamos, que datas máis quentes ou datas con máis saída, con máis ventas. Por exemplo, agora pois vimos da Semana Santa e da Feira Medieval, que foi unha, en canto a afluencia de xente, pois funcionou moi ben. Entonces, canta máis xente hai, pois tamén hai máis posibilidades de facer ventas. É verdade que vai un pouquiño por barrios, porque, bueno, somos unha actividade, como comento, multisectorial, non mesmo, por exemplo, hostelería que o comercio, pero, bueno, sí que é verdade que nos dependemos moito da afluencia de xente. Bueno, na Ribeira Sacra, pois hai boas expectativas e ano a ano parece que vai crecendo, non?
Que outras campañas tedes para este ano?
Pois pues o que vos comentaba antes, non? Temos aí ainda que pechar algunhas campañas, pero bueno, nos moitas das campañas que facemos, que coñecedes, que se fan na rúa, son campañas de dinamización, campañas que o que queremos é que pois a xente, para poder disfrutar delas, pase polo comercio, e non é obligar a xente a ir ao comercio, sino é premiar aqueles que compran aquí, non? Entonces, pois aqueles que compran aquí, pois se os vosos pais, por exemplo, pois fan unha compra pois nunha zapatería de aquí, pois se lles dá unha entrada, se lles dá un ticket gracias ao cal, pois vosotros pois podedes ir a disfrutar, por exemplo, pois dos hinchables que se poñen nos escolapios, non? E ao final, pois eso, aínda que nós traballamos polo comercio, tamén traballamos un poquinho pola cidade, porque bueno, pois moitas das cousas que facemos ao final non deixan de ser tamén actividades de ocio, non, para todos.
Pensaron en realizar campañas de sensibilización entre os máis novos centro de educación?
Pois sí, de feito, hai unos anos se fixeron nas escolas campañas, non? Se foron dar charlas. É un tema pois recurrente que sempre temos aí presente, que sabemos que é moi importante. O que pasa que, bueno, a verdade é que os medios que temos, pois, como todos, non? Andamos sempre escasos de medios, cada vez pois é máis complicado, é máis exixente o noso traballo, entonces pois temos menos tempo para labores desas que sí que nos gustarían. Bueno, a idea é pues retomalas, ¿no? Entonces, probablemente pues antes ou despois volveremos a retomar ese tipo de accións, ¿no?
Coida que as institucións se implican o suficiente no comercio monfortino?
Bueno, aquí daría para falar largo e tendido. A ver, en principio sí que é certo, non? Que pois nos recibimos axudas, como vos comento, pois por exemplo, temos unha axuda bastante importante da Xunta de Galicia. Aquí a nivel concello pois tamén temos unha axuda. Pero bueno, eu penso que ás veces non todo é o tema económico, non? Ás veces se pode colaborar de moitas outras maneiras, se poden facilitar pois actividades tamén pois sen vincularlo, non, a certas subvencións en nese aspecto sí que pois pode que podería mellorar, vamos a decir que podría mellorar a colaboración, non? O que, bueno, tamén hai que entender, bueno, pois que as administracións pois tamén teñen moitas cousas que atender, e bueno, non somos unha delas, pero bueno, creo que o comercio nunha vila como Monforte é o suficientemente importante, non, como para tela en conta e seguir loitando e apostando por ela.
Como vai o comercio electrónico monfortino? Coida incentivalo máis?
Pois sí, é unha das minhas grandes loitas desde que cheguei aquí a Monforte. Eu son moi pro novas tecnologías, o cal non quere dicir, moitas veces, pois, cando eu insistía nestos temas, pois, moitas veces me acusaban, digamos, de que eu iba en contra un pouco do que é o comercio físico, non? É todo o contrario, non? Eu, o que digo é que o éxito está na combinación do que é a tenda física coa tenda electrónica, non? De feito, bueno, hai moitos negocios que empezan online e agora están abrendo tendas físicas, non? Entón, a combinación dos dous mundos é onde está a clave. Eu penso que hai que seguir apostando por eso. Cada vez máis negocios están vendendo xa desde Monforte ao resto de España. E aí a mellor campaña que tivemos, por desgracia, foi a pandemia do COVID, que xente que antes desa pandemia pois non quería nin oír falar do tema, durante eses días chamaban, e claro, non vale dun día para outro, está que traballalo con tempo. Entonces, bueno, moita xente xa se puso as pilas e hoxe en día podemos decir que xa hai bastante comercio en Monforte vendendo fora de Monforte gracias a internet.
Bueno, pois a verdade é que unha entrevista interesante a de Lucas e a de Dani co noso convidado, con Ángel Folgueira. Recordar, pois eso, que estamos xa nese Radio do Comercio 2024 e animar, sin lugar a dúbidas, a xente a que merque aquí. O mellor está en Monforte, o mellor está na nosa zona, porque como ben ti decías, Ángel, pois se mercamos aquí, todo queda aquí. A economía, pois dinamizamos a economía da zona, hoxe por ti, mañá por mí, e iso é o máis importante. E o importante tamén, e valga a redundancia, é que temos produtos de calidad a preços competitivos, non si?
Sí, de feito, bueno, nos en ocasións, pois algunas das nosas actividades, pois traballamos con empresas de fora, porque bueno, non sempre hai todo aquí, non? Ás veces temos que tirar de fora, e moitas destas empresas que veñen de fora sorpréndense, non? Co nivel dos locais, co comercio e coa propia cidade de Monforte, non? Ven que temos un potencial. Ás veces os que vivimos aquí somos os que menos nos creemos ese potencial, non? Eu, como xa digo, non son originario de aquí, ainda que
bueno,
xa me considero un mundo por demais, e cando cheguei vin un potencial tremendo e sigo vendo, non?
Bueno, pues a seguir traballando nesa dirección, Ángel. De verdad, moitísimas gracias por acompañarnos neste programa dos nosos compañeiros Lucas e Dani. Seguiremos, xa daremos conta das novidades que haxa programa.
Pues moitas graciñas ao Colexio Torrelemos, a Lucas e Dani. Encantado de estar aquí con vos cando queirades.
Moi ben.
Chao, gracias.